Puasa yang mengubah dunia. Kisah para Rasul 12 ayat 25 sampai pasal 14 ayat 28. Jika Anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya ingin mengundang Anda untuk membuka Kisah para Rasul pasal 13. Jika Anda bukan seorang Kristen, saya berdoa bahwa pada hari ini, Anda akan melihat kemuliaan Allah bersinar di dalam gereja. Jika Anda sedang mengunjungi kami dari gereja lain, mungkin demikian. Dan Anda adalah seorang pengikut Kristus dan yang sedang mengunjungi kami dari gereja lain. Kami berharap bahwa Anda akan merasa disambut di tengah-tengah saudara-saudara pada pagi ini. Kemudian, jika Anda adalah anggota dari keluarga orang beriman di sini, kami berharap bahwa Anda tidak sarapan pada pagi ini, karena kita akan berpuasa bersama sebagai satu keluarga orang beriman pada hari ini. Jadi, jika Anda melewatkan memo yang diberikan pada minggu yang lalu, dan Anda tidak berada di sini pada minggu yang lalu, atau memilih untuk mengabaikan memo dari minggu yang lalu, dan Anda sudah sarapan, kami tidak merasa pahit sama sekali. Tetapi kami ingin mengundang Anda untuk ikut bergabung selama sisa hari ini dalam satu hari puasa. Jika itu mungkin secara fisik, jelas. Saya tahu bahwa untuk beberapa orang, hal ini secara fisik tidak mungkin dilakukan. Dan karena itu saya ingin mendorong mereka yang termasuk dalam kategori tersebut untuk mengidentifikasi beberapa keinginan. Atau bisa dikatakan keharusan. Sama seperti makanan sehari-hari yang akan Anda inginkan di siang hari. Dan bagaimana Anda dapat menahan untuk tidak makan agar Anda fokus pada sesuatu yang lebih dalam. Itulah makna puasa. Mengapa kita mengambil satu hari? Boleh dikatakan demikian. Untuk tidak dimakan. Alasan kita berpuasa adalah karena kita semua, setiap orang di antara kita dalam ruangan ini, setiap orang di planet ini memiliki rasa lapar, keinginan, hasrat untuk makanan, dan itu ada sepanjang hari. Apa yang kita lakukan ketika kita berpuasa adalah bahwa kita datang dan mengasingkan diri sebagai umat Allah. Dan kita katakan, engkau tahu bahwa kami benar-benar memiliki hasrat. Rasa lapar yang mendalam dalam diri kami yang jauh lebih besar dari sekedar rasa lapar untuk makanan dan hasrat untuk makanan. Lebih dari perut kami yang merindukan makanan, jiwa kami merindukan Allah. Lebih daripada keinginan akan makan siang yang menyenangkan atau makan malam yang baik, kami ingin melihat kuasa Allah dalam kehidupan kami dan dalam gerejanya. Jadi apa yang saya ingin kita lakukan adalah menghabiskan beberapa waktu di dalam firman. Ini adalah sebagai bagian awal untuk pertemuan ibadah kita. Dan biarkan itu membawa kita ke dalam doa dan ibadah pada waktu kita berpuasa pada hari ini. Kita akan berada di awal kisah para Rasul 13 dan akhir kisah para Rasul 12. Kita sebenarnya akan mulai dalam kisah para Rasul 12 ayat 25. Kita akan melihat sampai kisah para Rasul 14. Tetapi saya ingin agar kita melihat satu gambaran tentang ibadah dan doa dan puasa dalam gereja perdana. Dan saya ingin agar kita mengidentifikasi diri kita dengan gereja dalam gambaran ini. Mari kita mulai dengan membaca setidaknya bagian awal. Kisah para Rasul 12 ayat 25 merupakan ayat terakhir yang telah kita lihat sebelumnya. Anda ingat apa yang telah kita bahas pada minggu yang lalu? Injil sekarang telah masuk ke bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain. Gereja di Antiokhia telah lahir. Ini adalah satu gereja yang terdiri dari orang-orang Kristen, asal Yahudi dan bukan Yahudi. Kisah Para Rasul 12 ayat 25 mengatakan, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Apa yang saya ingin agar kita rasakan dari teks ini adalah pentingnya apa yang baru saja kita baca. Karena Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3 menetapkan panggung untuk segala sesuatu yang lain yang akan kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Tiga perjalanan misioner akan mulai dilaksanakan yang dipimpin oleh Paulus. Dan ketiganya lahir dari segala sesuatu yang kita lihat dalam gereja di Antiokhia. Saya tidak berpikir bahwa kita bisa melebih-lebihkan apa yang baru saja terjadi di sini. Kita berpuasa karena kita menginginkan kemuliaan Allah lebih daripada kita menginginkan makanan. Saya mempunyai dua alasan yang ingin saya kemukakan ke hadapan Anda berdasarkan teks ini tentang mengapa kita berpuasa. Dan kemudian kita akan berdoa dan beribadah bersama. Pertama, kita berpuasa karena kita menginginkan kemuliaan Allah lebih daripada kita menginginkan makanan. Kita ingin melihat kemuliaan Allah. Kita ingin mengenal kemuliaan Allah. Kita ingin menyatakan kemuliaan Allah. Itulah makna teks ini. Saya ingin agar Anda melihat bahwa ini adalah yang gereja di Antiokhia lakukan dalam berpuasa dan beribadah bersama-sama. Saya ingin agar kita melihat bagaimana kita dapat diidentifikasikan dengan mereka. Kita dipersatukan oleh Injilnya. Pikirkan tentang apa yang sedang terjadi di sana yang juga terjadi di sini. Ada tiga bidang yang kita miliki yang juga mereka miliki. Pertama, kita dipersatukan oleh Injilnya. Teks ini dimulai dengan satu daftar yang berisi nama lima pemimpin, nabi, dan guru di Antiokhia. Lihatlah daftar tersebut. Barnabas yang kita tahu adalah seorang Lewi dari Siprus. Simeon yang disebut Niger. Secara harfiah, Simeon disebut si hitam. Ia berkulit gelap. Kemungkinan besar dari Afrika Utara. Lukius adalah orang Kirene. Menahem adalah anggota istana Herodes, raja wilayah. Beberapa terjemahan mengatakan bahwa ia dibesarkan bersama Herodes, raja wilayah. Herodes adalah raja yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Herodes adalah raja yang menjadi satu bagian dari peristiwa penyaliban Kristus. Jadi di sini adalah seorang yang tumbuh bersama Raja Herodes, dan kemudian Anda melihat Saulus, penganiaya orang Kristen. Ini adalah satu daftar yang bagus. Apa yang membawa mereka bersama-sama? Tentu saja bukan latar belakang mereka yang berbeda, tradisi-tradisi yang berbeda, dan cara mereka dibesarkan. Tidak. Apa yang mempersatukan mereka adalah bahwa semua orang ini secara radikal telah diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus. Itulah yang mempersatukan mereka dan kita bersama-sama dalam puasa. Ini bukan karena kita lebih religius daripada yang lain, atau lebih taat, atau ini, atau itu. Kenyataannya adalah bahwa setiap pengikut Kristus pernah mati, dan kita pernah mati dalam dosa kita dan pelanggaran kita. Ditakdirkan untuk hukuman kekal, dan Allah dengan anugerah-Nya membuka mata kita untuk melihat keindahan Kristus, kematian Kristus disalib untuk dosa-dosa kita. Kita melihat kebangkitan Kristus dalam kemenangan atas dosa. Dan kita telah percaya oleh anugerah-Nya. Kita telah percaya dan Ia telah menyelamatkan kita. Semua itulah yang mempersatukan kita bersama sebagai satu komunitas yang berpuasa bersama. Kita dipersatukan oleh Injil-Nya. Kita terkagum-kagum dalam ibadah-Nya. Kedua, kita terkagum-kagum dalam ibadah-Nya. Saya menyukai beberapa terjemahan. Alih-alih menyembah di sini, dikatakan dalam terjemahan-terjemahan tersebut, sementara mereka melayani Tuhan. Dan itu benar-benar lebih dekat dengan bahasa asli di sini. Ini apa artinya menyembah? Tetapi saya ingin agar Anda berpikir tentang hal itu. Ketika kita berkumpul bersama dan beribadah, kita melayani Allah. Ia adalah pendengar kita. Dan kita memberikan pujian dan kemuliaan dan hormat kepada-Nya dengan cara yang melaluinya kita melayani Allah. Saya ingin agar Anda melihat bagaimana ibadah ini meluncurkan gereja ke dalam misi. Satu umat yang bergairah tentang kemuliaan Allah akan bergairah tentang penyebaran Injil Allah. Misi di dunia lahir melalui ibadah dalam gereja. Ketika kita memandang kebesaran-Nya, kita akan melayani Allah. Kita memberikan kemuliaan yang layak diberikan kepada nama-Nya. Hal itulah yang mendorong kita. Kita tidak akan berjalan keluar dari gedung ini pada hari ini dengan diam saja. Tidak. Kita akan berjalan keluar karena kita sudah memandang kebesaran-Nya. Sekarang kita memberitakan kebaikan-Nya di kota kita dan di semua bangsa. Ini adalah satu misi yang lahir dalam konteks ibadah. Kita ditinggalkan untuk misinya. Kita terkagum-kagum dalam ibadah-Nya yang mengarah ke hal yang ketiga. Kita ditinggalkan untuk misinya. Untuk mendapatkan gambaran ini di Antiokhia, kabar baik telah datang kepada mereka. Injil telah datang kepada mereka. Mereka telah mendengar-Nya. Sekarang mereka dikelilingi oleh orang-orang dan kota-kota yang tidak mengenal Injil sama sekali, sehingga mereka tidak duduk kembali dan mengatakan, "Saya bertanya-tanya, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mereka tidak duduk kembali dan mengatakan, "Mari kita mengatur beberapa hal di sekitar diri kita sendiri." Tidak, mereka berkata, "Bagaimana kita dapat membawa Injil ini kepada orang lain dan kota-kota lain? Dengan cara ini, mereka sama seperti kita, kita telah menerima Injil. Injil itu telah datang kepada kita. Bahkan jika Anda baru mendengarkan Injil untuk pertama kalinya, itu berarti Anda pernah mendengar-Nya. Ini adalah berita terbaik di dunia dalam semua kekekalan, dan kita memiliki-Nya. Namun kita masih dikelilingi oleh begitu banyak orang, bahkan di sini di kota kita yang belum mengenal Injil. Ada orang-orang di kota-kota di seluruh negeri kita, dan di kota-kota di timur laut atau barat laut, tempat-tempat di mana kita menanam gereja-gereja, yang belum mendengar Injil. Ada begitu banyak orang yang belum mengenal Injil. Kita sudah berbicara tentang ini pada minggu yang lalu. Saya berharap bahwa kita semua dicengkeram oleh 6.000 kelompok masyarakat yang bahkan belum pernah mendengar Injil. Jadi inilah kesepakatan-Nya. Gereja di Antiokhia, mereka tahu bahwa mereka mempunyai Injil dan mereka tahu bahwa mereka telah diberi kepercayaan untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Dan kita juga tahu itu. Kita tahu bahwa kita memiliki Injil. Dan kita tahu bahwa kepada kita telah diberi kepercayaan untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Kita berpuasa karena kita membutuhkan bimbingan Allah lebih daripada kita membutuhkan makanan. Meskipun demikian, pertanyaannya adalah, bagaimana kita melakukan-Nya? Siapa yang harus pergi? Siapa yang harus tinggal? Haruskah kita semua pergi? Haruskah kita semua tinggal? Siapa yang pergi? Kemana mereka pergi? Kota-kota manakah yang harus mereka tuju? Bagaimana kita melakukan ini? Disinilah kita masuk ke bagian kedua tentang mengapa kita berpuasa. Kita berpuasa karena kita membutuhkan bimbingan Allah lebih daripada kita membutuhkan makanan. Kita ingin tahu bagaimana Allah menginginkan kita untuk terlibat dalam membuat Injil ini dikenal di kota kita dan di ujung-ujung bumi. Bagaimana kita melaksanakan perintah ini untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi? Siapa yang harus tinggal? Siapa yang harus pergi? Kemana kita harus pergi? Dan bila mana kita pergi? Disinilah kita melihat kebutuhan kita akan bimbingan Allah lebih daripada kita membutuhkan makan siang pada hari ini. Dalam gereja kita dalam kehidupan kita dan kita sebagai gereja, kita membutuhkan bimbingan Allah di gereja kita. Ikuti maksud saya ini, roh memimpin dan gereja mengikuti. Inilah yang telah kita bicarakan sejak hari pertama ketika kita mulai menyelam ke dalam kitab Kisah Para Rasul. Kehidupan kita yang diserahkan di hadapan Allah sebagaimana cek yang kosong, bukan? Letakkan kehidupan Anda dan keluarga Anda dan gereja ini sebagaimana cek kosong di hadapan Allah dan katakan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan agar kami lakukan? Pimpinlah kami, bimbinglah kami, kami akan ikut. Kita berada di sini bukan untuk bernegosiasi dengan Roh Kudus Allah. Kita di sini bukan untuk membuat kompromi dengan Roh Kudus Allah. Kita berpuasa karena kita ingin mendengar dari Roh Allah dan kita ingin mengikuti apapun yang Roh Allah katakan. Kami ingin menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Dan sekarang Anda mungkin ingin mengetahui bagaimana kita tahu bahwa gereja di Antiokhia telah menyerahkan kehidupan mereka kepada Allah untuk digunakannya. Dengarkan apa yang Roh katakan kepada mereka. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ada beberapa gereja yang mungkin sekali berpikir, saya bisa memikirkan beberapa orang yang lain yang kami inginkan agar engkau asingkan dan utus. Barnabas dan Saulus. Mereka adalah dua orang yang, jika Anda berada di Antiokhia, Anda akan senang tinggal di Antiokhia. Ini adalah Barnabas dan Saulus, bukan? Maksud saya ialah, bahwa ini bukanlah orang-orang yang ketika mereka pergi keluar, Anda akan mengatakan, kami akan merindukan kalian. Tetapi hal-hal lain akan tetap sama saja di sekitar sini. Kenyataannya adalah bahwa ketika dua orang ini pergi, ada orang-orang yang memandang satu kepada yang lain dan berkata, apa yang akan kita lakukan di sini, di Antiokhia? Ini adalah orang-orang yang Allah telah banyak gunakan di Antiokhia, namun mereka tidak takut untuk mengirim orang-orang terbaiknya. Sebuah cek kosong tidak hanya berarti menempatkan sebuah bangunan atau program di atas meja. Hal ini berarti menempatkan kehidupan di atas meja. Itu bukan hanya sulit bagi gereja. Maksud saya, Anda berpikir tentang Barnabas dan Paulus. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan saudara-saudara di sana. Ini adalah keluarga rohani mereka yang mereka kasihi dan hargai. Saya sedang berbicara dengan seorang anggota keluarga orang beriman kita yang bersama keluarganya di luar negeri. Saya berbicara dengannya pada minggu yang lalu, dan ia dengan jujur berbagi tentang bagaimana ia mengalami keadaan yang benar-benar sulit. Pada dasarnya, sering merasa sendirian di negara lain, terpisah dari persekutuan orang percaya ini. Itu tidak mudah, tetapi gambarannya adalah bahwa ketika kita berpuasa, apa yang kita katakan adalah, apapun yang engkau katakan, kami akan melakukannya. Inilah kehidupan kami yang diserahkan kepadamu tanpa motivasi yang tersembunyi. Jadi, apakah Anda ada di sana? Apakah Anda ada di sana dalam kehidupan Anda? Apakah Anda ada di sana dalam keluarga Anda? Apakah Anda bersedia untuk mengatakan bahwa kita ada di sana sebagai satu keluarga orang beriman? Apakah kita bersedia untuk mengatakan, baiklah, mari kita serahkan kehidupan kita di hadapannya, dan kita akan mencari wajahmu. Apapun yang rohmu katakan agar kami lakukan, kami akan melakukannya. Roh memimpin dan gereja mengikuti. Roh memanggil dan gereja meneguhkan. Apa yang saya sukai di sini, dalam gambaran ini, dalam kisah para Rasul 13 adalah sinergi antara roh dengan gereja. Roh mengatakan, khususkanlah mereka. Gereja mengakui itu dan berkata, ya, kami akan mengkhususkan mereka dan meneguhkan mereka. Seluruh gereja terlibat di sini. Jika Anda tiba di akhir kisah para Rasul 14, Anda melihat bahwa mereka ditugaskan oleh seluruh gereja. Roh memanggil mereka dan gereja meneguhkan dengan tegas. Ya, inilah yang terjadi di sini. Inilah yang saya inginkan terjadi dalam keluarga orang beriman di sini. Dan itulah yang saya doakan. Kita sangat condong terhadap individualisme dalam budaya kita, di mana satu orang akan berkata, ya, roh memimpin saya untuk melakukan hal ini, dan tidak peduli apapun yang orang lain katakan, saya akan melakukannya. Ada nada keberanian dalam pengertian bahwa hal tersebut sedikit membantu dan bermanfaat, namun itu sama sekali tidak sesuai dengan pola perjanjian baru. Tidak ada seorang pun yang seharusnya mengatakan, saya akan melakukan hal ini terlepas dari orang lain. Kenyataannya adalah bahwa kita masing-masing merupakan bagian dari satu komunitas orang beriman. Bila mana roh memanggil Anda untuk pergi, roh akan meneguhkan hal itu di dalam gereja untuk mendorong Anda ketika Anda pergi keluar. Tidak ada seorang pun yang dapat disebut murtad dalam hal ini. Ini adalah kuncinya. Sebagai catatan, jika hal ini telah terjadi atau jika hal ini terjadi di masa yang akan datang, dan jika Anda merasa roh memanggil Anda keluar, Anda atau Anda bersama keluarga untuk pergi, dan Anda mulai bergumul dengan itu, jangan menggumulinya sendirian. Anda seharusnya tidak sendirian dalam menggumulinya. Ada saudara-saudara yang bersama mereka Anda dapat berbagi kehidupan. Mudah-mudahan dalam keluarga orang beriman di sini, ada saudara-saudara dalam keluarga orang beriman di sini yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di luar negeri yang ingin berdoa bersama Anda dan membantu Anda memikirkan hal tersebut. Pendeta urusan misi global kita dan istrinya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Asia Tengah. Pendeta urusan misi waktu pertengahan kita dan istrinya juga telah tinggal di luar negeri. Mereka telah menghabiskan beberapa tahun di Afrika Utara dan Timur Tengah. Setelah mengatakan semua ini, mereka adalah saudara-saudara kita. Bersama dengan banyak orang lain dalam keluarga orang beriman di sini, yang dapat mendampingi satu sama lain sehingga kita bisa melakukan ini bersama-sama. Dapatkah saya benar-benar jujur dengan Anda? Bukan berarti bahwa saya ingin kurang jujur. Saya tidak ingin tertipu, tapi mungkin rentan akan menjadi perkataan yang lebih baik. Hal ini juga diperuntukkan bagi saya. Jadi, kapan saja saya dapat mengatakan kepada kita, kita akan menanam satu gereja di Afrika Utara. Saya dapat mengatakan, mari kita meletakkan cek kosong di meja. Saya dan istri saya meletakkan cek kosong di meja, yaitu kehidupan kami dan apapun dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Dan saya telah berada di sini hampir 5 tahun. Tentu ada satu waktu dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, di mana, sebagaimana cek kosong yang diberikan, ada satu hal di mana istri saya dan saya menemukan diri benar-benar berdoa melalui ini. Baiklah, apakah Tuhan sungguh-sungguh memimpin kami untuk hal ini? Saya ingin agar Anda tahu bahwa itu sama sekali tidak berarti bahwa saya telah atau sedang merasa tidak puas di sini atau tidak berkomitmen untuk berada di sini. Saya akan senang jika dalam anugerah Allah, Anda akan memberi kepada saya hak istimewa untuk memimpin dan menggembalakan jemaat ini selama 20 atau 30 tahun. Jika Allah dalam anugerahnya, atau Anda dalam anugerahnya, Anda akan memungkinkan itu akan menjadi indah. Tetapi pada saat yang sama, ada cek kosong di atas meja. Karena itu, pada saat kita berdoa tentang hal itu, keindahannya adalah bahwa kita tidak berdoa tentang hal itu sendirian. Secara tradisional, para pendeta, ketika mereka berpikir tentang Tuhan sedang memimpin saya untuk sesuatu yang lain, mereka sepertinya merahasiakannya. Anda tidak boleh berbagi dengan orang lain. Kenyataannya adalah bahwa saya melihat kepada para penatua dan saudara-saudara di sekitar saya yang melayani sebagai staf. Dan mereka adalah saudara-saudara yang menginginkan terwujudnya kehendak Allah dalam hidup saya dan di gereja sebagaimana saya menginginkannya. Jadi saya berbagi hal tersebut dengan mereka. Hey, saya sedang bergumul dengan ini. Maukah kalian berdoa bersama saya tentang hal ini? Dan kami melakukannya. Selama berbulan-bulan, kami berdoa tentang hal itu bersama-sama dan mencari Tuhan. Tuhan, kami meletakkan cek kosong di atas meja. Apakah ini yang Engkau inginkan? Pada saat kami melakukannya, menjadi jelas bahwa itu bukan yang Tuhan inginkan. Saya berbagi hal ini hanya untuk mengatakan yang pertama, bahwa saya ingin agar terus-menerus ada cek kosong dalam hidup saya, dan pada saat yang sama, saya percaya pada karya Roh di dalam gereja, dan saya tahu bahwa Ia bukan hanya akan melakukan itu dalam kehidupan saya dan kehidupan istri saya. Ia juga akan melakukan hal itu di dalam gereja. Namun jika Tuhan memberitahu saya agar besok pergi ke kelompok masyarakat tertentu yang belum terjangkau, maka saya ingin pergi. Ini bagus, dan kita dapat mengandalkan Roh dengan cek kosong dalam hidup kita dan keluarga kita dan gereja. Ia tahu apa yang terbaik bagi kita, jadi kita mencarinya. Kita ingin bimbingannya. Roh memanggil dan gereja meneguhkan. Roh mengutus dan gereja mendukung. Teks ini sebenarnya mengatakan bahwa Roh mengutus mereka keluar. Akhir ayat 3 mengatakan bahwa gereja membiarkan mereka pergi. Dan pada awal ayat 4 dikatakan bahwa Roh mengutus mereka keluar. Alasan saya untuk menempatkan dukungan gereja di sini adalah karena adanya penumpangan tangan di sini. Apa yang terjadi? Dalam Perjanjian Lama, bila Anda diidentifikasi dengan satu persembahan yang akan dikorbankan, maka Anda akan meletakkan tangan Anda pada kurban itu. Jadi itulah gambaran yang kita lihat dalam kisah para rasul 13, yaitu orang-orang yang berkumpul yang meletakkan tangan atas Saulus dan Barnabas. Dan alasan mereka melakukan hal tersebut adalah karena identifikasi mereka dengan Saulus dan Barnabas. Seolah-olah mereka ingin berkata, "Bila mana Anda pergi, dalam arti tertentu, kami akan pergi bersama Anda. Kami bersama Anda." Itulah sebabnya kita melakukan apa yang kita lakukan ketika mengutus saudara-saudara dari keluarga orang beriman di sini ke luar negeri untuk masuk ke dalam konteks-konteks yang berbeda. Kita berkumpul bersama. Kita menumpangkan tangan atas mereka. Karena kita mengatakan, "Anda tidak sendirian. Kami bersama Anda. Kami mengidentifikasi diri dengan Anda pada saat kami berdoa. Bahkan ketika Anda memberi untuk persembahan global, kita mengidentifikasi diri dengan mereka dalam persembahan kita untuk membantu dan mendukung mereka." Dan karena itu, mereka dapat pergi keluar, diutus oleh Roh dan didukung oleh gereja. Disinilah saya ingin agar kita berpikir, bahkan dalam puasa kita, tentang betapa kita membutuhkan bimbingan Allah, ya, di tengah-tengah kita, tetapi juga dalam saudara-saudara kita di seluruh dunia. Ada orang-orang tertentu yang akan saya rujuk beberapa saat lagi, tetapi saya akan segera mengarahkan Anda untuk itu. Dalam saudara-saudara kita, ini adalah saudara-saudara kita, inilah nama saudara-saudara yang biasanya duduk di mana Anda duduk atau di samping tempat Anda duduk, dan Roh mengatakan, khususkanlah mereka. Kita sebagai gereja telah meneguhkan mereka untuk pergi keluar. Kita akan memiliki beberapa waktu, dan saya ingin Anda melakukan ini. Asingkan diri Anda setelah makan siang dan gunakan waktu untuk berdoa demi saudara-saudara ini. Kita akan melakukannya dalam beberapa saat lagi. Akan tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita berdoa untuk mereka? Sesungguhnya secara spesifik dan terencana, bagaimana kita berdoa untuk mereka? Apa yang saya ingin agar kita lakukan adalah membaca apa yang terjadi setelah Paulus dan Barnabas pergi keluar dan apa yang terjadi sepanjang perjalanan mereka. Kita akan membahasnya secara singkat. Tetapi saya ingin agar Anda memiliki satu catatan yang berisi cara-cara praktis bagi Anda dan saya untuk dapat mendoakan saudara-saudara kita di seluruh dunia yang telah keluar dari tengah-tengah kita. Mari bersama saya memperhatikan kisah para rasul 13 ayat 4. Kita akan membaca, kemudian berhenti, dan melihat bagaimana kita bisa berdoa. Dalam terang perjalanan Paulus dan Barnabas, ayat 4 menyebutkan bahwa Paulus, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Hal pertama yang kita bisa doakan untuk saudara-saudara kita, berdoa agar mereka dapat memiliki keyakinan dalam firman Allah. Paulus dan Barnabas pergi, dan mereka mulai memberitakan firman Allah. Itulah yang mereka lakukan kemanapun mereka pergi. Inilah maksud kita dalam mengutus saudara-saudara keluar untuk melakukannya. Kita tidak mengutus mereka keluar hanya untuk belajar tentang budaya, atau hanya untuk melakukan bantuan kemanusiaan, atau ini, atau itu. Kita telah mengutus mereka untuk memberitakan firman Allah. Kita ingin berdoa agar mereka dapat memiliki keyakinan di dalam firman yang mereka beritakan. Karena itu berdoalah agar mereka memiliki keyakinan di dalam firman Allah. Ayat 6 mengatakan, mereka menjelajahi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, seorang yang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, tukang sihir itu, demikianlah arti namanya, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Kita harus berdoa agar mereka dipenuhi Roh Allah." Anda mungkin dapat menggarisbawahi frasa tersebut, "dipenuhi dengan Roh Kudus." Saulus atau Paulus telah memiliki Roh Kudus, bukan? Mereka telah memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka, sama seperti setiap pengikut Kristus di dunia ini memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalam Anda. Tetapi gambarannya adalah bahwa bila mana orang memberitakan Injil sebagaimana di seluruh kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa tepat sebelum itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbicara. Jadi ada kuasa yang berasal dari Roh Kudus untuk pemberitaan Injil dalam keadaan seperti ini. Jadi kita ingin berdoa untuk saudara-saudari kita. Mereka sudah memiliki Roh Allah di dalam diri mereka. Tidak ada pertanyaan untuk itu. Kita ingin berdoa agar mereka dipenuhi oleh Roh Allah untuk memberitakan firman Allah yang mengarah ke doa berikutnya. Untuk kemenangan mereka dalam peperangan rohani, dengarkan apa yang terjadi. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan kegelapan, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia." Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Karena itu, berdoalah untuk kemenangan mereka dalam peperangan rohani. Ketahuilah ini, ketika saudara-saudara kita masuk ke berbagai konteks di seluruh dunia, mereka masuk ke dalam satu peperangan. Ini bukan peperangan biasa yang diperjuangkan dengan senjata dan rudal, di mana kehidupan manusia yang sementara berada dalam ketegangan antara dua kekuatan. Ini adalah satu peperangan yang dilancarkan melawan kuasa-kuasa jahat yang tidak kelihatan di dunia angkasa, dan kekekalan yang dipertaruhkan. Jiwa-jiwa dipertaruhkan untuk kekekalan dan peperangan ini, dan karena itu, ketika kita mengirim saudara-saudara kita keluar, terutama ke wilayah-wilayah di dunia, di mana kelompok-kelompok masyarakat untuk generasi demi generasi selama ratusan, jika bukan ribuan tahun telah terikat oleh musuh yang datang dalam agama yang palsu. Menurut Anda, apakah iblis hanya akan menyerah dengan mudah? Apakah Anda berpikir bahwa ia akan mengatakan, "Ya, ke sini, ambillah kelompok-kelompok masyarakat ini"? Tidak. Ketika kita mengirim saudara-saudara kita keluar, kita melancarkan perang habis-habisan melawan kekuatan neraka. Dan sebagai akibatnya, kita harus berdoa untuk kemenangan mereka dalam peperangan rohani dan untuk keberhasilan mereka dalam menyaksikan Injil. Tukang sihir ini berusaha menghalangi gubernur yang pada dasarnya adalah pemimpin Siprus dalam kekaisaran Romawi agar tidak percaya, dan itu tidak terjadi. Ia percaya. Tidak ada seorang pun dalam kekaisaran Romawi yang membawa gubernur ini kepada Tuhan. Hanya Paulus dan Barnabas yang melakukannya. Jadi mari kita berdoa untuk itu. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, agar mereka mengalami kesuksesan dalam menyaksikan Injil. Bahwa melalui mereka, ada orang-orang mungkin dalam jajaran pemimpin dan suku dan bangsa akan datang untuk mengenal Kristus. Dan pada saat mereka berbagi Injil dengan orang-orang yang terhilang, berdoa bagi perdamaian dengan orang-orang percaya yang lain. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Yohanes Markus meninggalkan mereka. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi yang menyebabkan keretakan ini. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah keretakan. Karena jika Anda tiba di akhir kisah para Rasul 15, Anda melihat bahwa Paulus berbicara tentang bagaimana Yohanes Markus telah meninggalkan mereka. Ada segala macam spekulasi tentang mengapa keretakan ini terjadi, tetapi itu cukup untuk mengingatkan kita agar berdoa pada saat saudara-saudara kita pergi keluar, agar mereka dapat mengalami damai dengan orang-orang percaya yang lain, yakni orang-orang yang bermitra bersama mereka dalam Injil. Musuh akan menyerang mereka dari luar dan dari dalam. Bahkan tidak hanya dengan orang-orang percaya lainnya di gereja, tetapi berdoa bagi damai di rumah. Jangan berpikir bahwa ketika kita mengutus satu pasangan suami istri, bahwa semuanya akan menjadi mudah dalam kaitan dengan pernikahan mereka di hari-hari mendatang. Mereka akan masuk dalam peperangan dalam kaitan dengan pernikahan mereka pada hari-hari mendatang. Musuh tidak menginginkan yang lebih selain dari menghancurkan pernikahan dan dalam proses menghancurkan gambaran Injil yang ditampilkan di sana. Jadi berdoa untuk suami dan istri dan cinta mereka satu kepada yang lain dan relasi mereka dengan anak-anak mereka. Ini mempunyai makna yang sangat besar. Berdoa bagi damai dengan orang-orang percaya yang lain dan berdoa untuk hubungan yang baik dengan orang-orang yang belum percaya. Kemudian dikatakan, dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi, dan ayat 15 mengatakan, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jika ada di antara kamu mempunyai pesan untuk menguatkan umat ini, sampaikanlah. Orang-orang itu baru saja mengundang Paulus untuk memberitakan Injil di rumah ibadat. Jadi berdoa untuk hubungan baik dengan orang-orang yang belum percaya, agar mereka dapat terbuka untuk mendengarkan Injil. Paulus mulai berkhotbah. Saya berharap bahwa kita dapat mempunyai waktu untuk menyelam ke dalam seluruh khotbah ini. Karena itu baik. Dan kenyataannya adalah bahwa teks ini hanyalah sebagian atau semacam ringkasan khotbah tersebut. Kita cukup yakin akan hal itu. Jadi Anda hanya perlu tahu itu. Paulus mulai berkhotbah. Inilah yang saya ingin agar kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Berdoa agar Injil akan menjadi jelas melalui mereka. Kita akan membaca seluruh khotbah ini, dan saya ingin agar Anda melihat Injil di dalamnya. Saya ingin agar Anda melihat semua elemen Injil. Kita sudah banyak kali berbicara tentang 5 elemen Injil yang tidak dapat dinegosiasi. Saya ingin agar Anda melihat elemen-elemen tersebut dalam khotbah ini, dimulai dengan karakter Allah. Dengarkan khotbah ini. Saya akan mencoba untuk menekankan betapa Paulus menekankan pekerjaan Allah dan tindakan-tindakan Allah yang berdaulat dalam khotbahnya ini. Paulus mulai berkhotbah dalam ayat 16. Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar, ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang teracung, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia bersabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul anak Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, "Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Dari keturunannya lah Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan baptisan tobat kepada seluruh bangsa Israel. Ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Sangkamu aku ini siapa? Aku bukan dia. Sesungguhnya ia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, kamu yang termasuk keturunan Abraham, dan juga kamu yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Keberdosaan manusia, mereka telah membunuh Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama, mereka menolaknya, yang mengarah ke kecukupan Kristus. Kita mulai di ayat 28, kita melihat potret kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu. Itulah kehidupannya, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Itulah kematiannya. Setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, itulah kebangkitannya. Selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Merekalah yang sekarang menjadi saksi-saksinya bagi umat ini. Kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Ia mulai mengutip dari perjanjian lama untuk menunjukkan siapa Kristus. Seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua, "Engkaulah anakku, aku telah menjadi bapamu pada hari ini." Lagi pula, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan seperti yang telah difirmankannya. "Aku akan memberikan kepadamu janji-janji kudus yang dapat dipercayai, yang telah diberikan kepada Daud." Sebab itu ia mengatakan juga dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Ini membawa kepada perlunya iman. Paulus akan memanggil mereka untuk memberi respon. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus, yang dibangkitkan Allah, tidak mengalami kebinasaan. Jadi ketahuilah, saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa kamu tidak dapat dibenarkan. Sedangkan di dalam dia, setiap orang yang percaya dibenarkan. Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Perhatikanlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, sekarang mereka memberi respon. Mereka diminta untuk berbicara lagi tentang hal-hal itu pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Elemen Injil yang terakhir adalah urgensi kekekalan. Kehidupan kekal dipertaruhkan dalam acara orang menanggapi Injil. Inilah adalah kesepakatannya. Apakah itu Paulus atau Petrus atau orang yang lain? Kita melihat mereka dalam konteks yang berbeda dan latar yang berbeda dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan mereka memberitakan berita yang sama setiap kali, yaitu Injil. Itulah yang kita ingin doakan untuk saudara-saudara kita, agar ketika mereka pergi dan mereka masuk ke dalam konteks yang berbeda, latar yang berbeda, bahwa mereka akan memiliki hikmat untuk membuat Injil jelas dalam latar tersebut. Injil akan tetap sama, tetapi itu akan disajikan dengan cara yang berbeda di Thailand antara di antara umat Buddha daripada di India di antara umat Hindu. Ada titik awal yang berbeda. Saudara-saudara kita, saat mereka akan memulai dan mulai menarik mereka dan menunjukkan Injil kepada mereka dalam konteks budaya tersebut. Karena itu, kita perlu berdoa agar Injil akan menjadi jelas. Dan kemudian, berdoa agar membuka hati orang-orang di sekitar mereka. Respon dalam ayat 48 mengatakan, mendengar itu, bergembiralah semua orang dari bangsa-bangsa lain, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Perhatikan frasa ini. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya. Jadi kita telah melihat di seluruh perjanjian baru, bahwa hanya Allah yang bisa melakukan ini. Hanya Allah yang dapat menarik orang melalui Kristus untuk hidup yang kekal. Hanya Allah yang bisa melakukan hal ini. Jadi kita berdoa agar membuka hati mereka. Tuhan, lakukan itu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran orang-orang dalam konteks-konteks ini di seluruh dunia di mana saudara-saudara kita berada. Bukalah hati mereka untuk Injil. Kemudian, ketika itu terjadi, ketahuilah, pada saat mereka berkhotbah, itu tidak akan mudah. Lalu firman Tuhan disebarkan di seluruh daerah itu. Ayat 50 mengatakan, Namun orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Murid-murid ingat bahwa pada titik ini murid-murid telah menderita penganiayaan. Dikatakan murid-murid di Antiokhia tetap penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Berdoalah untuk ini, berdoa untuk sukacita mereka di tengah-tengah penderitaan. Saudara-saudara, kita akan mengalami penderitaan. Berdoa untuk sukacita mereka di tengah-tengah itu. Kisah para Rasul 14 ayat 1 mengatakan, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Akan tetapi perhatikan apa yang terjadi. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka, menghasut orang-orang bukan Yahudi, dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara seiman itu. Berdoalah untuk sukacita mereka di tengah-tengah penderitaan, dan berdoa untuk kebaikan mereka di tengah-tengah fitnahan. Anda bisa melihat bahwa ada segala macam orang yang berbicara melawan mereka. Ketahuilah ini, ketika saudara-saudara kita masuk ke dalam konteks di seluruh dunia untuk membuat Injil menjadi jelas, Yesus berkata dalam Matius 10, semua orang membencimu karena aku. Akan ada perlawanan sengit ketika orang berbicara melawan mereka, berdoa agar mereka akan terus memberitakan. Lihatlah ayat 3, dikatakan dalam ayat tersebut, jadi Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ. Mereka berbicara dengan berani untuk Tuhan yang menguatkan berita tentang anugerah-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat-mujizat. Ya, itulah yang kita doakan. Kita berdoa untuk kuasa supranatural yang menyertai saudara-saudara pada saat mereka memberitakan firman anugerah-Nya. Kita berdoa agar Allah akan melakukannya melalui kuasa Roh. Mereka memberitakan dengan berani dan dengan penuh kuasa, dan pada waktu mereka melakukannya, dikatakan, tetapi orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada rasul-rasul itu. Lalu mulailah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka berusaha untuk menyiksa dan melempari mereka dengan batu. Mengetahui hal itu, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Jadi apa yang kita doakan? Berdoa untuk kerendahan hati seperti Kristus, agar itu menjadi karakteristik saudara-saudara kita. Berdoa agar ketika orang di sekitar mereka mencaci maki mereka, bahwa mereka akan dapat bertahan melaluinya. Pada waktu itu berdoa agar ketika orang di sekitar mereka meninggikan mereka, bahwa mereka juga akan dapat bertahan melaluinya. Berdoalah agar kerendahan hati akan menjadi karakteristik mereka. Orang banyak itu sangat berubah-ubah. Suatu hari mereka memuji, dan hari berikutnya merajam. Dan karena itu, berdoa agar saudara-saudara kita tidak akan terpengaruh ke sana kemari oleh orang banyak. Untuk kerendahan hati di tengah-tengah itu dan sukacita di tengah-tengah itu. Selanjutnya, berdoa untuk kesabaran mereka. Mereka sedang berusaha membujuk orang-orang ini, jangan menyembah kami. Tetapi mereka hampir tidak bisa menjaga mereka dari mempersembahkan korban. Jadi berdoa untuk kesabaran dan berdoa untuk ketekunan mereka. saya ingin Anda mendengarkan apa yang terjadi selanjutnya. Anda harus melihat ini. Kisah para Rasul 14 ayat 19, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Ini adalah tempat-tempat yang mereka telah kunjungi sebelumnya. Ini adalah Pisidia dan Antiokhia, dan mereka mempengaruhi orang banyak itu sehingga berpihak kepada mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Mereka melemparinya dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Mereka menyangka bahwa ia sudah mati. Ayat 20 mengatakan, akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus menulis dalam 2 Korintus 4, kami dihempaskan namun tidak binasa. Anda tidak bisa menghentikan saudara yang satu ini, dan jika ada alasan apapun untuk beristirahat, ini adalah alasan yang baik. Anda baru saja dilempari batu sampai titik di mana orang mengira Anda sudah meninggal. Ia bisa saja mengambil satu hari libur, tetapi ia bangun, dan ia pergi ke kota berikutnya, memberitakan Injil. Berdoalah bagi saudara-saudara kita yang berada dalam rintangan demi rintangan, penindasan demi penindasan, pergumulan demi pergumulan, bahwa Allah akan mengaruniakan kepada mereka anugerah untuk bertahan, untuk bertekun. Pada akhirnya, berdoalah agar Allah dapat menggunakan mereka untuk memuridkan orang lain. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Itulah yang mereka lakukan. Mereka memuridkan orang lain dan berdoa agar Allah akan memakai mereka untuk melipat gandakan gereja. Mereka meneguhkan hati murid-murid, mendorong mereka untuk bertekun dalam iman, dengan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, mereka harus melalui banyak penderitaan. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Itu adalah semua yang mereka lakukan. Memuridkan orang lain dan melipat gandakan gereja. Memuridkan orang lain agar mereka datang kepada Kristus. Kumpulkan mereka bersama-sama. Angkat seorang pemimpin, itulah yang dibutuhkan. Saya tidak mengatakan bahwa itu mudah. Jelas itu sangat sulit. Itu menantang, tetapi itu tidak berarti bahwa kita dapat mengatakan, muridkan orang lain, bangunlah gedung, mulailah beberapa program atau organisasi, dan buatlah hal-hal tersebut berjalan. Tidak, bukan demikian. Muridkan orang lain. Carilah beberapa pendeta untuk mengajarkan firman kepada mereka, dan itu bagus. Itulah pola yang akan kita temukan di seluruh kitab Kisah Para Rasul. Muridkan orang lain dan lipat gandakan gereja. Gereja yang dipenuhi dengan orang-orang yang mengetahui firman. Mereka mendapat pengajaran dari firman di tengah-tengah keadaan itu. Dan gereja dipimpin oleh pendeta yang mengajarkan firman. Hal itulah yang kita inginkan agar kita menjadi satu bagian di seluruh dunia. Mengutus orang keluar untuk memuridkan orang lain dan melipat gandakan gereja. Mereka akan memuridkan orang lain dan melipat gandakan gereja. Dan ini adalah caranya Injil akan menyebar ke ujung-ujung bumi. Jadi mereka melakukan ini. Dikatakan dalam ayat 24, mereka menjelajahi seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka memulainya. Tempat mereka diserahkan kepada anugerah Allah untuk pekerjaan yang mereka telah genapi. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Disitulah mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Dalam kehidupan kita, ini membawa kita kembali sekarang untuk mencari bimbingan Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Anda memiliki cara-cara yang melaluinya Anda dapat berdoa untuk saudara-saudara ini. Kita berpuasa dan berdoa untuk mereka melalui cara-cara ini, membawanya kembali ke dalam kehidupan kita, dan kemudian saya ingin agar kita menyembah dan berdoa bersama. Saya ingin agar Anda mendengarkan saya dengan seksama, karena ini adalah kuncinya. Kita akan melihatnya. Inilah yang telah kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 dan 14. Saya ingin menempatkannya bersama-sama untuk kita. Dalam kehidupan kita, kita semua memiliki perintah-perintah yang sama. Dalam kitab suci, kita semua memiliki perintah-perintah yang sama yang berlaku untuk kita semua. Suami-suami, kasihilah istri Anda. Itu adalah perintah. Istri-istri, hormatilah suami Anda. Anda tidak harus berpuasa dan berdoa untuk memperoleh penegasan dari Roh Allah yang berkaitan dengan perintah tersebut. Anda sudah memiliki perintah itu. Itu adalah satu perintah. Anda tidak memerlukan bimbingan lebih lanjut. Kasihilah dan layanilah suami atau istri Anda. Titik. Jelas bahwa kita memiliki segala macam perintah di seluruh perjanjian baru. Berjalanlah di dalam firman. Carilah Allah dalam doa terus-menerus. Bersukacitalah selalu. Semuanya adalah perintah. Jauhilah kenajisan. Anda tidak harus berpuasa dan berdoa untuk mendapat penegasan tentang perintah tersebut. Jika itu menyangkut kenajisan, jauhilah. Jadi, kita memiliki perintah-perintah yang sama untuk semua. Muridkanlah segala bangsa, itu adalah perintah. Itu bukanlah pilihan. Setiap orang menerima perintah ini. Oh Tuhan, lepaskanlah kami dari mentalitas penonton. Setiap orang yang merupakan pengikut Kristus diperintahkan untuk memuridkan orang lain. Setiap orang Kristen diperintahkan untuk memuridkan orang lain. Jadi, kita semua memiliki perintah-perintah yang sama. Pada saat yang sama, kita semua memiliki panggilan yang berbeda-beda, dan yang saya maksudkan dengan panggilan di sini, maksudnya adalah cara-cara yang berbeda yang melaluinya kita melaksanakan perintah-perintah. Disitulah terlihat berbeda, dan hal tersebut belum dapat dipastikan wujudnya. Ini tidak selalu dinyatakan dengan persis dalam Alkitab. Suami-suami, kasihilah istri Anda. Itu adalah perintah. Akan tetapi, saya dipanggil untuk mengasihi istri yang berbeda daripada Anda. Tidak ada tempat dalam Alkitab di mana dikatakan, David, nikahilah istri Anda. Disitulah kita perlu penegasan dari Tuhan. Saul menerima penegasan dari Tuhan. Saya teringat untuk berpuasa dan berdoa. Jadi Tuhan membuatnya jelas. Dan itu merupakan satu contoh tentang panggilan. Begitulah caranya saya menggenapi perintah tersebut. Karena itu dalam kaitan dengan perihal memuridkan segala bangsa, itu adalah perintah. Panggilan tersebut akan terlihat berbeda. Kita memiliki beberapa pasangan suami istri yang pergi ke Afrika Utara dari keluarga orang beriman kita. Dan bagi setiap orang dari antara kita, ketika saya mengatakan bahwa kita perlu berdoa dan bertanya kepada Tuhan jika Ia memimpin kita ke Afrika Utara, itulah yang perlu kita lakukan. Kita memiliki perintah. Marilah kita meletakkan kehidupan kita di hadapan Allah untuk digunakannya. Siapa lagi yang Ia pimpin untuk pergi ke Afrika Utara bersama dengan pasangan-pasangan ini? Ia akan mengkhususkan beberapa orang. Jadi kita benar-benar meminta. Kita benar-benar berdoa. Kita tidak hanya bersikap santai dalam bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukan. Kita harus terus meminta dan bertanya. Tuhan, Apakah engkau ingin agar saya dan keluarga saya pergi ke Afrika Utara? Jika Anda belum berdoa seperti itu, berdoalah demikian. Anda dapat mengandalkan Allah. Ia tahu apa yang Ia lakukan. Jadi, letakkanlah kehidupan Anda di hadapan Allah agar Ia menggunakannya, dan kemudian kita akan melihat siapa yang Ia pimpin. Tetapi hal terakhir yang saya ingin agar setiap orang melakukannya adalah merasa bersalah jika Tuhan tidak memanggil mereka untuk pergi ke Afrika Utara. Anda tidak perlu merasa bersalah karena tidak pergi ke Afrika Utara jika Roh belum mengatakan, "Pergilah ke Afrika Utara." Demikian juga pasangan suami istri yang lain yang mungkin pindah ke wilayah berpenghasilan rendah di kota itu, dan keluarga-keluarga yang bermacam-macam mengatakan, "Baiklah, mari kita berdoa. Letakkan kehidupan kita di hadapannya. Apakah Tuhan memimpin Anda untuk pindah ke satu wilayah di kota ini? Tuhan telah membangkitkan lebih dari 20 keluarga untuk pindah ke sana." Jadi kita perlu berdoa. Jika Anda belum berdoa demikian, berdoalah, "Tuhan, apakah Engkau memimpin saya untuk melakukan itu?" Jika Ia tidak mengatakan, "Ya, saya ingin agar kamu melakukan itu," jangan merasa bersalah untuk tinggal di rumah Anda. Kita dapat melihat Yakobus 1 ayat 27, kita perlu mempedulikan anak-anak yatim dan janda-janda. Jadi kami menempatkan di hadapan Anda kesempatan untuk melakukan pelayanan asuh. Jika Tuhan memimpin Anda untuk melakukan pelayanan asuh sebagai cara untuk menjalankan perintah itu, maka marilah kita melakukannya. Banyak dari antara Anda yang melakukan pelayanan asuh di seluruh keluarga orang beriman di sini. Banyak dari antara Anda dalam keluarga orang beriman di sini yang mengadopsi anak. Anda tidak perlu merasa bersalah jika Anda tidak melakukan pelayanan asuh jika Roh tidak memimpin Anda untuk melakukan itu. Apakah itu masuk akal? Ini adalah perintah dan panggilan. Karena itu, kita akan terus melihat kesempatan-kesempatan di depan kita. Kecenderungan kita adalah untuk mengambil perintah-perintah dan mengubahnya menjadi panggilan. Misalnya, tentang perihal memuridkan orang. Saya tidak dipanggil untuk memuridkan segala bangsa. Saya tidak dipanggil untuk itu. Anda tidak dipanggil untuk itu. Anda diperintahkan untuk itu. Itu adalah perintah. Dan kemudian berdasarkan itu, baiklah, mari kita mendoakannya dan untuk itulah kita berpuasa. Kita menginginkan bimbingan yang terus-menerus dalam kehidupan kita di dalam gereja. Bagaimana kita melakukan ini? Saran saya kepada Anda adalah untuk selalu taat kepada perintah-perintahnya. Itu telah menjadi karunia bagi kita. Kita harus selalu taat kepada perintah-perintahnya. Kita tidak perlu lagi bertanya kepada Tuhan tentang apa yang Ia ingin agar kita lakukan. Jika memang Ia sudah mengatakan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan, kita hanya harus melakukannya sebagaimana kita taat kepada perintah-perintahnya. Maka kita harus selalu terbuka untuk panggilannya. Anda harus menyediakan kehidupan Anda bersama keluarga Anda, bersama gereja ini, bila mana kita beribadah dan kita berdoa dan kita berpuasa dan kita berkata, "Roh Allah, apapun yang Engkau ingin lakukan, lakukanlah."